الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهنتي بدك يستيقل كسو دواذا برامج كبرنك ورسيدا qodobadan caawo barnaamijka bandhigga horeysay ee ku baahay inana waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabadda uu xusayay 78-sanad guradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed hadaba waxa la kaga heynaa taariikhda ciidanka booliska Soomaaliyeed oo horeysay la xiriiray qodobada kale caawo barnaamijka ku baahayna waxa kamid ah wasiirka ku xigeenka wasaaradda cadaaladda xukuumadda wasiirka ku xigeenka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jira isku qabtay xarunta wasaaradda ayaa digniin u diray koox abaabulan oo dacaayado been abuur ah ka sameynaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba maxay yihiin dacaayadahaasi waxaan idin kaga haynaa wareysi la xiriira arrimahaasi qodobada kale ee barnaamijka ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu xafiiskiisa kula qaabilay qaar kamid ah midowga murashixiinta dalka kuwaas oo uu kala hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka iyo shirka la filayo 7-ka bishan inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galayaan midowga murashixiinta Soomaaliyeed qodobada kale barnaamijka caawinta kugu hayna waxaa kamid ah baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ansixiyey in magaalada Xiraalo ay noqoto degmo kamid ah degmooyinka gobolka Galgaduud hadaba waxaanu sheegaynaa inuu raisul la xiriira taariikhda degmadaasi qodobada kale caaw barnaamij ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta ansixiyey miisaaniyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee sanadaha 2021 iyo 2022 hadaba miisaaniyaddaasi waxyaal badan oo la xiriira dhaqaalaha dowlad goboleedkaasi lagu soo kordhiyey waxaanu tagaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo faahfaahinaya booliska magaalada Columbus oo sheegay in ay baarayaan cidda ka dambeysay dilka sheekh caamka ahaa magaalada Colombo ee Ohio oo lagu magacaabo sheekh maxamed xasan oo meeskiisa laga helay magaaladaasi waxaanu tagaynaa wareysiyo la xiriira arrimaha la xiriira dilka sheekhaasi oo caamka ahaa wadanka Mareykanka qodobada kale caawa barnaamijyada kugu hayna waxaa kamid ah ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyagoona kala hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka sida loo dardargelin lahaa qodobada kale barnaamij ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah madaxda qaar kamid ah madaxda soo maray xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kaleeto dowlad goboleedka Puntland ayaa gaaray magaalada Garowe iyadoo halkaasi deer lagu soo dhaweeyey madaxdaasi gaartay waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka Cabdulli Maxamed Faro Cabdulli Cadagaas iyo Farole sidoo kaleeto Cumar Cabdishiid oo ra-iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya hadaba sababaha ay u tageen halkaasi waxaa idin kaga haynaa wareysi la xiriira qodobada iyo qodobo kale ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijkeena kala kulanti wacan oo wanaagsan idilaantiin bandhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga wareysada waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 25-ka bisha 2-aad sanada 2021 waxaa barnaamijka farsameynaya Fahad Cabdi Geelle markaana ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar oo shir jira isku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa digniin u diray kooxo abaabulan oo uu sheegay inay dacaayado ka gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha hadaba kooxaasi waxyaabaha yihiin waxaa faahfaahinaya wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda
waxaan halkan rabaa warbixin kooban inaan kula wadaago dadka Soomaaliyeed sida aad la socotaan maalmihii ugu dambeeyey waxaa dadka Soomaaliyeed ay aada ula socdeen warar dacaayad ah oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane injineer Maxamed Xuseen Hooble oo la faafiyey oo meelo kala duwan lagu faafiyey waxaan doonaynaa hadaba xukuumad ahaan inaan dadka Soomaaliyeed u caddayno in wararkaasi ay yihiin been iyo dacaayad aan sal iyo raatoona lahayn oo lasoo agaasimay oo lasoo abaabulay oo ay kasoo shaqeeyeen kooxo abaabulan arrinta labaad ee rabno dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno waxay tahay sababta loo soo agaasimay arrintaas ee loo soo abaabulay inay tahay qorsho diyaarsan oo la rabo in lagu magacdilo ra-iisul wasaaraha dadka Soomaaliyeedna lagu niyajibiyo sababta keentay arrintaasna waa arrin la xiriirta dadaalka uu ra-iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq saxa oo dadka Soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hannaanka doorashada ee mas-uulka looga dhigay waa la socotaan hannaankaas marxaladihii uu soo maray waa la socdaan dadka Soomaaliyeed dagaalkii badnaa ee ra-iisul wasaaruhu uu soo galay in doorashadu ay noqoto mid hufan muddadii sanadka iyo xoogaaga ahayd ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumadiisu ay joogeen waxaad ogtihiin hardinkii adkaa ee loo soo galay in dalkan uu ka baaqsado dagaal, in uu ka baaqsado dhibaato, in doorashada ka dhacaysa dalkan ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed dhaxal siisa wanaag. Taasi waxay keentay markaa in dad tiro badan oo noocyo kala duwan ah ay dantooda ka arki waayaan, isla markaana marxaladda la joogaba ay isku dayaan in ay nuuc jahawareerin ah sameeyaan. Marka waxaan aaminsannahay dacaayadahaas maaragtay maalmihii ugu dambeeyey socday ee runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka fogaa inay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah hay-adaha reerka ah ee dowladda muxuu ahaa gacmahooda iyo xafiisyadooda loo isticmaalay in ra'iisul wasaarihii qaranka lagu jaaifeeyo muxuu ahaa iyada oo saraakiishaasi ay labisan yihiin darajada qaranka uu lahaa, taasoo runtii ah nasiib darro muxuu ahaa aad iyo aad u weyn. Marka arrimahaas ay dhaceen, ra'iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanku uu ku jiro, u turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin, waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay-adaha dowladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya, ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kaleeta ha ahaadeen. Waxaase runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay-adaha dowladda ay u magacaabeen arrimahaas, gaar ahaan ciidamada, in faragelin lagu sameeyey oo laga hor istaagay muxuu ahaa qaraaradii ay qaadan lahaayeen, oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in muxuu ahaa la diiday oo dib loogu celiyey, taasoo runtii muujinaysa heerka muxuu ahaa uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo muxuu ahaa hay-adaha dowladda qaybo badan oo ka mid a, gaar ahaan ciidamada. Haddaba ra'iisul wasaaruhu sidaad ogtihiin waa ra'iisul wasaarihii xukuumadda iyadaa mas-uuliyadi ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu dastuurku qabo. Sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa rayidka ah, in ay ka fogaadaan kumilmidda arrimaha siyaasadda, isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka Soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey. Waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tillaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa muxuu ahaa falalka ay ku kaceen. Gebagabadii, xukuumadda Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaaliyeed la socodsiinaysaa in waddankani uu ku sugan yahay marxalad adag oo u baahan isku duubnaan, oo u baahan midnimo, oo u baahan badbaado, in qaranka laga badbaadiyo. Runtii waddanku wuxuu taagan yahay meel isgoysa oo u baahan geesinimo iyo dhiirasho looga gudbiyo dalka marxaladan adag. Ma doonayso xukuumadda mana ogolaan karto in iyada oo joogta tillaabooyin dhaca oo la qaado oo laga hortegi karo ay keenaan berri in dadka Soomaaliyeed ay isdilaan, ay keenaan in berri dowladnimada Soomaaliyeed ee dhiigga badan iyo waqtiga badan lagu soo bixiyey ee muddada dheer la soo dhisayey ay si sahlan oo fudud oo dana shaqsi ah ku salaysan ay u burburto. Sidaas daraaddeed waxaan weydiisanaynaa shacabka Soomaaliyeed in ay barbar istaagaan xukuumadda, ku garab istaagaan in ay dalkan si cadaalad ah oo dowladnimada iyo ummadnimada iyo jiritaanka iyo midnimada iyo wadajirka iyo mustaqbalka wanaagsan u adeegaysa kana hufan danaha shaqsiga ah, in ay u barbar istaagaan in xukuumaddu ay waajibkaas u gudato. Xalka keliya ee dalkan uu leeyahay waa doorasho ku dhisan wixii lagu heshiiyey, oo aan muxuu ahaa ahayn mid hadba sida la doono loo qalluuciyo. Waxa xukuumaddu ay ka shaqaynaysana waa intaas. Haddii uuna dalkani dhibaato doorasho aadin oo aan hay-adaha dalka hogaamiya si sharci loogu kala wareegin, waxay keenaysaa waxyeelo iyo dhibaato aan laga soo waaqsan karin. Sidaas daraaddeed, dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay caqligiinna iyo xooggiinna iyo xoolihiinna iyo maskaxdiinna iyo taladiinna isugu geeya in dalkan ay ka dhacdo doorasho, isugu geeya in baarlamaanka dalkan qaybina ay soo baxdo, qaybina u dhimanta uu noqdo baarlamaan si hufan ku soo baxa, madaxda qaranka ee dalkan hogaami doonta ay noqoto madax ku timaada tartan xalaala oo dadka Soomaaliyeed muxuu ay u siman yihiin oo ay wada og yihiin. Middaas ayaan xukuumaddu insha allahu tacaala ka shaqaynaysaa. Waxaan rajaynaynaa biidni illaahi kariim ka go'naanshaha ra'iisul wasaaraha ee ah in uusan ka leexanin dariiqa in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadka Soomaaliyeed ay ogol yihiin oo ku saleysan wixii lagu heshiiyay in ay dalkan u horseedi doonto guul iyo xasilooni iyo barwaaqo, in laga guuleysan doono kuwa ku hawlan dhagridda dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda insha Allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa maxdinta runtii sida aan kuu sheegay, ra-iisul wasaaraha wuxuu ka shaqeynayaa waa doorasho. Doorashaduna dad aad u tiro badan bay qusaysaa oo dano kala duwan leh oo qof kasta ahay ama dad badani ay isku dayayaan inay dantooda ku jimeeyaan doorashada qaranka. Middaas ayaa ah sababta muxuu ahaa loo soo abaabulay dacaayadahan. Cadeymo ku filan iyo raadad ku filan iyo fara ku filanna waa haynaa oo waqtigii loo baahdo aan idinla wadaagi karno. ma jirto cid aan gaar farta ugu fiiqayo, laakiin ciddii samaysa way isgaranayaan, dadka Soomaaliyeedna way garan karaan, way qiyaasi karaan. intaa inaa u dhaafo ma rabo. runtii arrinta ku saabsan guddiyada khilaafaadka, sidaad ogtahay, faahfaahintii uu soo saaray ra-iisul wasaaruhu ayay ku caddeed sababtii shaqada looga eriyey, in ay khilaafeen anshaxii iyo muxuu ahaa nidaamkii loo dejiyey ee guddigaasi inay ku shaqeeyaan oo ay ka baxeen xayndaabkii loo dhigay. taas ayaa keentay in muxuu ahaa tallaabadaas laga qaado. waa tallaabo loo qaaday in dalka Soomaaliyeed uu meel wanaagsan u socdo oo jiho wanaagsan u socdo oo qofna uusan ku dhiirinin wax ka baxsan waxa sharcigu uu ogol yahay inuu ku dhaqmo ama mas-uuliyadda uu hayo ee loo dhiibay uu dantiisa shaqsiga uga faa'iidaysto. arrintaas sheegta guddiga doorashooyinka ee heer federaal ku saabsan ma aha arrin muxuu ahaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda qusaysa. waa go-aan guddiga u gaara oo iyagu ay gaareen. wax faahfaahin oo intaas ka badan kama sii karo, laakiin waxaan ogahay ma aha shaqo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda u taalla. waa guddi muxuu ahaa iyagu shaqeeya oo hawshooda wata.
barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaa weli dhegaysanaysaan. markaanu aynu eegno baarlamaanka maanta, waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad quxusiyay 78 guradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed. haddaba si aan wax badan uga ogaano taariikhda booliska Soomaaliya iyo waxyaabay u qabsoomay, waxaa goor dhowada xiriirnay jeneraal xasan Bareyse isagoona faahfaahin ka bixinaya waxyaabay u qabsoomay ciidamada booliska Soomaaliyeed.
بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام يا دمان ومد الصومالية الملك السوعي جوك تدوني تدع الله ديها وحاك لهم رباهنا نوهاي وقفا يست مناسبة دان انا نرادو هم بليو دمان سرعي ياشي سراكي شي سراكي هي مدارك لليه دمليدة اينا كبوليس كالصومالية oo horena aanu gudbinay hambalyadaas la maalintii ku beenmeed 20 December, laakiin maanta waxay ahayd xaflad. intaa kadib ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ku astiisan yahay 1943 aas-aaska ayaa la yidhaahdaa, inkastoo ay ka horeeyeen ciidamo booliis ah oo xilliyadaas muxuu ahay gumaysigu dalka heystay shaqayn jiray, laakiin aas-aaska waxaa lagu saleeyaa maalintii muxuu ahay SYL ayaa lagu saleeyaa, halkaasuu kasoo bilowda aas-aaskiisii. intii ka dambaysana muddo ayuu ay soo socday ilaa xorriyadii ciidanka booliiska ayay ahaayeen. waxaa jirayba oo ciidan Soomaaliyeed ah dhammaan markii lixdankii la gaaray ee laga maarin waayey marka in la sameeyo xoogga dalka Soomaaliya, saraakiishi ciidanka booliiska ayaa lagu wareejiyey badan oo kood. ciidanka militariga iyo waxaa loo kala jaray ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa loo kala jaray. dhammaan allah u naxariisto, labadii taliyo ugu horreeyay waxay ahaayeen jeneraal Daawuud iyo jeneraal Maxamed Afshiikh. labadaas ayay ahaayeen, sidaas ayay uga farcameen. daas way loo yidhaahdo booliisku waa ooyadii ciidamada qalabka sida
waayahay aasaaskii ahdaaftii loo aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ma gaareen oo haatan se halkii lagu aasaasay iyo baaxadu inta ay la'eg tahay hadeertaan maxaad nooga sheegi kartaa
wallaahi walaalow inta aan dhuma ay ka dheehan karno taariikhda adduunka caalamka waxa sooyaalka taariikhda loo sameeyey waxa waayeen maxaa wax ahaayeen maxayse ku bilowdeen maxayse muxuuhay ilaa hadda yihiin ciidan sigiisa dhan haddii la fiiriyo dowladu ma jiri karto hadday aanay ciidan lahayn khaasatan haddii aysan ciidan abni lahayn adduunka waxaa jira dalal hadda muxuu ahay ciidan militariya aan u baahnayn laakiin annagu waa u baahnayn mar walba waxaan joogno waxaa waaye muxuu ahay dunida saddexaad ciidan xoog dal waa lagama maarmaan laakiin booliisku waa budiga koowaad ee nolosha bini aadamka aysan ka maarmin runtii ciidanka booliiska soomaaliyeed ilaa xilligaas waxaan gaarnay inaan tiro iyo tayo ku dhammaystiranno wax badanna muxuu ahay ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ahaan jiray afrika ciidanka ka tilmaama ay kasoo ciidamadeenna qalabka sidana heerkii ay gaareen dadka hadda muxuu ahay jiilka yaroo noqon mudul taariikhda ay ka daalacdeen intii joogtay oo nasiib ku yeelatay ma ay ogeedeen baaxadda ciidamada soomaaliya ay gaareen marka ciidanka booliisku wuxuu ahay intaasba waxa kaliya oo muxuu ahay caynta ah ee muuqata waxaa nasiib wanaaga oo lagu faani karo ummadda soomaaliyeed dhammaan xarumihii ciidanka booliiska soomaaliyeed min degmo ilaa gobol waa ka badbaadeen muxuu ahay dhibaatadii dhacday saraakiisha ciidanka booliiskuna kuma aysan milmin waxyaabihii ka dhacaya dalka waa ogtihiin rag badanaa lagu dallacsiiyey dhammaan agabkii lagu ogaa ciidanka booliiska way badbaadiyeen sida hadda tusaale ahaan commanda force di policia taliska sare ee booliiska hal dukumenti kama dhumin la aas-aaskii ilaa hadda galalkii sidii u yaalay wasaaradda arrimaha dibadda booliiska badbaadiyey dhammaan agabkeedii waxa waaye waa loogu yimid ilaa hadda raacraaceen waa jiraan raadiyo muqdisho dhammaan muxuu ahay wixii kaydka ahay oo dhan marka booliisku waa sidaas uu ku salaysan yahay
burburkii dalka ka dhacay guud ahaan dalka wuu wada saameeyey ciidankuna waxay qayb ka ahaayeen ama booliisku waxay qayb ka ahaayeen waxyaabaha sida gaarka uu saameeyey soo kabasho intee le'eg ayaad burburkii kadib ciidanka booliiska soomaaliyeed maanta laga tilmaami karayaa shalay meesha ay joogeen marka loo eego
aad aad u mahadsan tahay waa su-aal aad u wanaagsan ciidankii booliisku waa sax waa ku burburay dalka dhibaatadii soo gaartay waad ogtihiin dhibaatadu waa nagu daba dheeraatay laakiin kadib markii la aasaasay kow waxaa laga bilaabay muxuu ahay xilligii unison ay imaan jirtay oo sagaashameeyadii ayaa la isku dayay in la aasaaso oo dib laysugu yeero laysugu soo celiyo way suurageli weyday waxaa mar labaad la sii yegleelay xilligii shirka carta laga soo noqday oo muxuu ahay dowladda kumeel gaarka ahee la dhisay iyadana muxuu ahay sidii la rabo waa u suurageli weyday kadib haddana shirkii dambe oo dowladdii lasoo dhisay oo allah khayr allah siiya cabdiqaasi salaad xasan markaasaa si uu maaragtay kumeel gaara wax loo abaabulay maalintaas wixii ka dambeeyey ilaa iyo inti dowladoodu isbedelaysay oo mar walba qoray suliikaasu socdana tiro iyo tayaba ciidanku waa kordhay marka kabasha xoog lahaa timiday saraakiil badanaa la abuuray sanado badan muxuu ahay tababar qaadatay aqoontiya korortay tira iyo tayaba maanta ciidanka booliisku wuxuu joogaa meel lagu faani karo oo aan cidna ka qarsoomayn. Cidda hadda muxuu haysi kale wuxuu arkaysa waa wax kale, laakiin ciidanku wax badanaa iska bedelay tira iyo tayo iyo horumar oo maalinba maalinta ka dambaysa ku tilaabsanayo.
General Bariise, Soomaaliya markii la sheego dunida iyo dadka Soomaaliya ee soo qoraansadaba waxaa ku soo dhacaya amni darro, dalacsiintu tiro male oo maanta ayaa u dambeysay, ciidanka booliiska saraakiil ayaa loo dalacsiinayay, waxayna helaan fursadan mar kasta oo dabaaldega maanta oo kale ama 20-ka bisha December oo kaleeta ay timaado. Maxaa amniga dalka inuu xumaado iyo tirada dalacsiintu inay badato, maxaad uga jawaabaysaa inay iswaafaqaan?
dalcaad mar haddaan maqasho waxay u kala baxdaa labo. Mid waa mudnaan qofku ku muteesto in uu waxqabad muujiyo barmiya waaye, midna waxaa waaye isyaanitaa in qofka waqtigiisi uu u dhammaado oo xilligii loogu talagala u dhammaado kadibna uu isyaanitaa ku qaato. Marka dalacaadu waxay ka mid tahay nolol maalmeedka ciidanka, waxay kor u qaadaa niyadda muxuu ahay askariga inuu maanta darajo qaato, waxay ku noqonaysaa inuu waayo muxuu ahay wanaagiisi iyo waxqabadkiisi iyo kartidiisi iyo wadaniyadiisi oo sii labalaabo nalkunteenba inuu qolada kale ay u masayraan oo ay ku daydaan qofkaanu waxa ku dalacay oo wanaaga uu qabtay ee madaxdiisu u garatay in la dalacsiiyo inuu isaguna muxuu ahay ku daydo ka kale oo baashu ay noqoto muxuu ahay isku masay oo shaqa wanaagsan oo hufan loo qabto. Marka dalacaadu waxay ka mid tahay marka waxyaabahaasay ka mid tahay ee ma ahan wax hadda muxuu ahay shaqana ku biiraya ama wax qaribaya ma
barnaamijka bandhigga wareysida ayaa wali dhegaysanaysaan. Markaana aynu eegno dhanka galmudugga, baarlamaanka dowlad goboleedka galmudugga ayaa maanta waxa ay ansixiyeen inay magaalada Xiraalo noqoto degmo. haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaa goor dhaweeyay qadka telefoonka magaalada dhuuse mareeb aan kula xiriiray guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka galmudug mudane sheekh mursal cabdiraxmaan, isagoona faahfaahin ka bixinaya bal howlaha u qabsoomay baarlamaankaasi degmada Xiraale. balse aan kusoo noqono markaana dhanka Hirshabeelle ayaan aadaynaa. baarlamaanka Hirshabeelle waxay ansixiyeen miisaaniyadda dowlad goboleedkaasi ee sanadaha 2021-2022, iyadoona aan ka wareysanay wasiirka kusimaha wasiirka maaliyadda doctor maxamed maxamuud.
sidaad warbaahin idaaraha lagu qorayba miisaaniyaddu si hore waxay ka taraysaa 1,300,000 waa 26,000,000 iyo 2,000 waxay lala socotaa ee la saarqaatay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha jira waa xoogga la saaray amniga adeega bulshada oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada ay ka mid tahay. waxaa kaloo xoogga la saaray guriga deegaanka oo dhismahooda bilowdeen oo meel saaray marayso arrimahaasa xoogga la saaray. waxayna soo martay marxalada kala duwan iyo doorar fara badan. ilaahay maaddii maanta ayaa lagu guuleystay inay ansixiyaan baarlamaanka cod kalsooni leh oo buuxa, wax diida ma jiray, wax ka aamusayba intii fadhiyayba waa waxay ay ku qaateen wada ogol. marka maanta arrinta baa dhacday.
waa tahay wasiir, miisaaniyaddii hore maxay midan kaga duwan tahay marka laga hadlayo tirada iyo marxaladahaba?
waxay kaga duwan tahay sanadkii hore, sanadkan soo socday isku mid maaha. waxaan ka bilownay tarawaatii sharaad, miisaaniyaddii sharaad teeri ugu horreysa waxay 10,000,000, waa gara kartaa miisaaniyadda caalamka oo dhanba waa kordhaan ay u korodhaa anagoo maamul goboleedku ugu degdega la dhisaanahayn marka kobcinno degdega ayaa lagu fuulsane baahideedna waa badan tahay dhul ballaaranna waa waa ka tarinaa oo waxaan ku dhahaa wax kasta u baahan waxaa kaloo ayadana hadda xoogga la saaray cuduradan hadda covidka caalamka wareeriyey laftigoodu waxay tahay dib u dhac badan ay nagu rideen marka waxyaaba badan ay kaga duwan tahay kordhinta la kordhiyey 130% hore
waa tahay wasiir waxaad soo hadal qaaday arrinta golayaasha deegaanka iyo dhismayaasha kaabaha dhaqaalaha oo wasaaraddu ay aad ugu howlan tahay miisaaniyadana sanadkan ay qayb ka tahay arrinta iyadana markii dhinac loo fiiriya cabashooyin badan ayaa ka jira oo waxaa la leeyahay dowlad goboleedku waa uu ka gaabiyey marka sideed rabtaan inaad isu qabatiisaan
jawaabsanaanta waxaa keenaya soomaalidu kulligood waa dib u heshiisiin golaha deegaankana waxaa loo baahan yahay si taxadir lehen loo dhiso waxaana u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha taxadirnimadaasa keenaysa in la gaabiyo oo cid walba laga qaybgeliyo doorasho yaa furanna uu ka dhaco golaha deegaanka wasaaradda maaliyadda doorkeedu wuxuu yahay golaha deegaanka markii la dhiso deegaankaas lacagta laga qabtay in lagu celiyo golaha deegaankuna ay maamushaan waxay ku qaban lahaayeenna ay wax og yihiin marka gaabiska waxyaabahaasaa keenaya laakiin waa dadaanayda annaga wixii nagaga ahda wasaaradda maaliyadda taanahay
in la mideeyo cashuuraha guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxyaabaha wasaaraddu si gaara ay mashquulka ugu ahayd waayadii dambe ayay qayb ka ahayd arrinta iyadaa dadaaladeedu xaggay idin marayaan mise weli ninba gaar ayuu cashuurta uu u qaadayaa oo wasaaradda ma ahan mid ay toos gacanta ugu hayso ama ay ula socotaba
waa su-aal aad iyo aad u fiican wasaaradda maaliyaddu waa wasaaradda keliya ee loo idmaday inay cashuur qaado murdulaana way iska jiraan laakiin nabadoonnimada kama maqna dhulkuna waa ogtahay oo cadow waa haysta meelaha laakiin cashuuraha laga qaado wasaaradda maaliyadda ayay hoos yimaadaan magaca maaliyadda lagu qaadaa burdulaanada jira waxaa ka mid ah in qolo meel haysata markaas degmaha noqoto ama tuulo kamid aha noqoto saliinkan daba waxaa iska batay waxa la yidhaahdo loo bixiyey isbaaro isbaarooyin badan ayaa hadii jeer ka yaala hadii jeerna waxay u baahan tahay uun nabadayn iyo wada ogol arrimahaasa uun wixii dhaca markay dhacaanna haddana waan ka daba tagnaa in maaragtay la qanciyo wixii meesha joogay waxyaabaha ay dalbanayaan dadka meesha deegaanka jooga waxaa ka mid a matalan cashuurteena meel kalea lagu dhisaa ama dad shaqa doona oo dhaha annaga shaqaa rabnaa meesha anaga sida xuquuqaa u leenahay waxa meesha laga qaadana mararka qaarkood way yar yihiin oo dadku ma wada gaaraan marka waxyaabahaas problemada baa si jirjiraan laakiin waa dadaalayna ilaa doodna
warqado kala gedisan oo aad kula hadlaysaan hay-adaha ka howlgala dowlad goboleedka oo wasaaradda maaliyadda ka soo baxayay ayaa maalmihii dambe jiray maxaad ujeeda oo aad ka leedeen maxaa cabasha oo jira maxaadse qoonsateen oo aad aragteen
waxaan baraynay dadka marka hore rasiidyadaas ka baxaayay laakiin wixii hadda waxay noqdeen wax systemka ku jira maaliyadda number codina oo maxaan ku irahdaa oo systemka dalbayo qofkii lacag bixiya la siiyo si fojiro lagu hortago waxyaabahaasaan sanadkaan hadda aakhirkiisa xoogga saarnay isbedelada taasaa keenay sababtoo waxaad ogtahay wadankan qof waliba wuxuu iska samaystay cabdulashideey warqadaas hadhow waxay kasoo baxdaan leeyahay wasaaradda maaliyadda ama canshuur number noocaasa markaa si loogu hortago international community iyo maamul goboleedadu waxay sameeyeen mid standard ah oo systemka biisaan la yidhaahdo uu daabacayo qofkii lacag ku shuba qofkii maxaan ku rahdaa rasiid automatic u heli kara waxyaabahaasaan ku dagaalamaynay haddana guul fiicanaan ka gaarnay
waa tahay wasiir ugu dambeyn warbaahintan qarankaadoo ka faa'iidaysanaya maxaa fariina oo aad uga faa'iidaysanaysaa
aad iyo aad umaadsan tahay waxyaabaha uga faa'iidaysanaya waxay kamid tahay soomaaliya waxa deeqa dowladnimaa deeqda dowladnimo haddii aan la helinne meeshaan ka mid ah ku noqon doonaa marka dowladnimada ama daciifa noqoto ama xoogga yeelato waa mid loo baahan yahay macnaheedu maahan dowladdu daciif waaye waxaa lagu rabaa samaynaya waxaa laga rabaa shacabka inay dowladda taageeraan cashuur bixiye ay noqdaan dowladda cashuur bixin horumar ma gaarto in laisku tashto tashadkaas waxaa uu meel bannaan ka dhigayaa waxyaabaha aan gacanta u taaganayna dibadda ah kheyraadkeena naga badan waxaan leeyahay soomaaliya dowladda loo taageero taageeradaas waxay keenaysaa horumar aqoon waxbarasho maxaan ku leedaa caafimaad wanaagsan haddii aan bariiskaas jeexan aan la marinay meeshaan ku lumiyan ku noqon doonaa insha allah
aan barnaamijkii bandhiga horeysa oo ka dhageysanayseen radio muqdisho intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa intaanu kulmayno barnaamij mid kala mid ah sida iyo nabadgelyo